Jena Tony Sant nil-akom għal-programm ieħor flimkien miegħu fuq Campus 103.7 fejn nitaqgħu kull ġimgħa biex flimkien nagħmlu sija isma' ħsejjes minn Malta ta' bħalissa, ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Pereżempju, din li se nibdew biha llum mingħand Kyle George, jisimha Arrows.
I've been touching that straws, my emotions gone raw, and you're taking me down like a domino. Braving the night, I've been chasing the scars, and I'm spinning around, getting vertigo. My heart's made of titanium, everything's in vain. You shoot me with your arrows, but I don't feel the pain. Counting every arrow, counting every miss, counting every word that gives my heart a hit. Stitching my emotion, holding up my shield, missing me by inches on this battlefield. Arrows, arrows, oh, arrows, arrows, oh, arrows, arrows, oh, missing me by inches on this battlefield. There's a void in my chest, and my mind is a mess as I'm holding on tight to your afterglow. I've been reading the lies, but they blur in my eyes, drowning me out in an overflow. Counting every arrow, counting every myth, counting every word that gets my heart ahead. Stitching my emotion, holding up my shield, missing me by inches on this battlefield. No, worse could hit so quick, and love could be a dirty trick. Won't let arrows take me down like this. Oh, oh, oh.
Arrows ta' Kyle George tlaqana l-programm ieħor flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 fejn niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sibt fis-sittejn ta' wara nofsinhar. U sibu dan il-programm ukoll permezz tas-sit ta' Campus 103.7 jew kellha l-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn issibu wkoll diversi poddati oħra minn għandi, inkluż naturalment il-poddata għal dan il-programm. Il-programm regolarment ikun maqsum fi tliet partijiet, fl-ewwel parti nsabakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din li ftaħna l-programm biha, fadal li xi 4 jew 5 oħra xi nsemmakom illum. Imbagħad fit-tieni parti konna kurzita, u l-kurzita illum hija mistoqsija ta' minu jew aħjar mini persuna partikolari li ltqajt magħha fix-xena mużikali jew ltqajt ma' l-mużika ta' ħajjar, u se ngħidilkom aktar daqs minn hawn 20 minut oħra. Imbagħad b'daqs minn hawn 3/4 oħra ikollna t-tielet u l-aħħar parti tal-programm u din tkun ħarsa lejn l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum nista' ngħidilkom minn issa illi huwa l-album Niġi għandek ta' Father Carm da Battista. Imma ħalli nkomplu bl-ewwel parti tal-programm fejn insammakom diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar fuq Campus 103.7 issa Gaia Kauki din Sincerely You.
Hey, I think it's time I apologize for all the restless nights I put you through. I think it's a shame they forgot you were just a child. Wish I was on your side and helped you through. The pressure, the drama, you are too young to deal with. They tell you, you gotta keep smiling and keep winning. Whatever the trauma, your mom will always be with you. I'm sorry. I shouldn't blame you for this life. You didn't get to pick it. I made you hate November, ruined all your birthday wishes. It's not your fault that all this time they played pretend and acted like shit never happened at all. Just try to get yourself for one more month and one more Christmas. Here's my advice, ignore the fights, focus on your ambitions. I promise that one day you'll see that it'll be okay. Sincerely, you.
Sincerely, you, minant Gaia Kauki fuq Campus 103.7 fl-imkien miegħi Tony San fejn aħna niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-sagħtejn ta' wara nofsinhar. Aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar din minant Dizzy Goku jisimha Dancing Juice.
Times like this I feel like, 'cause it's times like this I feel. I wanna know, where did my youth really go? All of a sudden I was gone. Found myself stranded in a cold, cold world. Now I'm drowning, regret. Thinking every night's on a forget. All this dancing juice got me upset. Losing precious time, I won't get back. Oh, I regret, regret. Drinking every night's on a forget. All this dancing juice got me upset. Losing precious time, I won't get back. Oh, I regret. But it's okay. God gave me purpose, gave me motive. God gave me strength, help me get through it. All of the past won't go for nothing. Won't go for nothing. But it's okay. God gave me purpose, gave me motive. God gave me strength, help me get through it. All of the past won't go for nothing. Won't go for nothing.
Times like this I feel.
I need some time.
Times like this I feel.
Gather my mic.
Times like this I feel like, 'cause it's times like this I feel.
I wanna know, where did my youth really go? All of a sudden I was gone. Found myself stranded in a cold, cold world. Now I'm drowning, regret. Drinking every night trying to forget. Got me upset. Losing precious time, I won't get back. Oh, I regret, regret. Drinking every night trying to forget. All this dancing juice got me upset. Losing precious time, I won't get back. Oh, I regret, regret. Drinking every night trying to forget. This dancing juice got me upset. Losing precious time, I won't get back. Oh, I regret, regret. Drinking every night, trying to forget. All
this dancing juice got me upset. Losing precious time I won't get back. Oh, I regret.
Dancing Juice minant Dizzy Goku, dan il-program fl-imkimijaj Tony Sant li għaparti li xandar fuq radio s-sibu ukoll permezz tas-sita Campus 103.7 jonkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Fil-program tal-ġimgħa li għaddiet semmajtkom xi ħaġa minant Melchior Sultana għadtilkom li l-aktar silta riċenti tiegħu fil-verità għandu kollaborazzjoni wkoll riċenti ma' Owen J din jisimha Going Deep.
Thank you.
Jay u Melchior Sultana, żewġ esponenti mill-aktar prolifiċi fix-xena tal-mużika elettronika minn Malta, is-silta tagħhom Going Deep. U fadalli ċans li nisamakom oħra f'din l-ewwel parti tal-programm fejn ndoqqu diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar. U din fil-verità għalkemm qed tinħati li nħarġet issa, ħarġet ftit tal-xhur issa, ilu propjament f'Settembru li għadda bħala parti minn album tal-grupp Malti Checkmate. U dan l-album kien ħarabli kompletament, u allora dan namlu anka bħala l-album tal-ġurnata. Mhux illum, għalfatt illum għandna l-album ta' Father Carm da Battista kif għattilkom anka fil-bidu tal-programm. Imissa allura minn Checkmate biex nagħlqu l-ewwel parti tal-programm se nisimgħu You and I. You and I minant il-grupp Malti Checkmate ta' l-ewwel parti tal-programm fl-imkien miegħi Tony Santa l-huma hawnhekk fuq Campus 103.7. U b'hekk ngħaddu għat-tieni parti tal-programm fejn kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija jew kellha kull nhar ta' sib fis-sattejn ta' wara nofsinhar, niltaħaw b'kurżità fit-tieni parti tal-programm. U l-kurżità llum hija din. Min hi Eileen Montezin? Elu il-silta ta' Eileen Montezin li ftaħna biha din it-tieni parti, din il-mistoqsija mhux ġejda. Le, naf li l-isem huwa loba tal-klib fuq l-isem ta' Xandara u attriċi popolari ferm f'Malta. Naturalment, ma naħsibx li hemm għalfejn nelaboraw wis li qed nirreferi għal Eileen Montezin, imma Eileen Montezin huwa l-isem hawnhekk li ftit nixejn naf aktar dwar din il-persuna. U ħankomplu nisimgħu aktar minnhom. Din naħseb li jisimha Irush.
I can't pay no doctor bills, but white is on the moon. 10 years from now I'll be paying still while white is on the moon. You know, the man jumped off my rent last night, 'cause white is on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but white is on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause white is on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now white is on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. With all that money I made last year for Whitey on the moon, how come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my bill of Whitey on the moon. I think I'll send you doctor bills and mail special.
Whitey on the moon.
Ajru, ġatilkom naħseb li jisima din minn Irene Montezin, ma mhux dejjem ikun ċert jiena minn dawn l-ismijiet ta' dan it-tip ta' materjal. Kolli ngħid huwa avant-garde. Però rajt dan l-isem Alien Montezin diversi drabi fl-aħħar isu sena f'postijiet underground u oħrajn forsi mhux daqstant mistura. L-aktar riċenti kien f'attività mużikali bl-isem ta' Sustained Delay f'Palazzo della Salfti tal-Ġranetilu, ikkurata minn Kurt Buttigieg. U allora ħankomplu nisimgħu aktar minnant Alien Montezin, din hija Nuki Boom. Nuki Boom minant Alien Montezin fuq Campus 103.7 flimkien miħaj Tony Sant. Kont qed ngħidilkom li ma nafx minn Alien Montezin, imma dawn huma xi siltiet li produċiet hi fl-aħħar sena li qed nisimgħu llum. Fil-parti kbira tagħhom huma ishom remixes ta' siltiet magħrufa u għarajn li forsi anke mhux daqstant magħrufa. Isimgħu din jisimha Power Lines ta' Impala. Power Lines ta' Impala jew Tame Impala ma' nafx għal-fatt li dawn l-ismijiet ħafna drabi u manka miftuħin ġiftit għal l-interpretazzjoni bl-istess mod kif hija din it-tip ta' mużika u dawn it-tip ta' sess li qed tisimgħu llum fuq Campus 103.7 flimkien miegħi Tony Sant. Dan il-programm jixxandar hawnhekk kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija u kull nhar ta' sib fis-satajn ta' waron nofsinhar fejn jiena nagħmel siegħa flimkien magħkom nisimgħu ħsejjes minn Malta ta' bħalissa dawn huma recordings li saru f'din l-aħħar sena u llum qed nisimgħu mingħand Alien Montezin. Alien Montezin l-aħħar silta li għandi mill-katalgu tagħha għallum hija din jisimha Satellita. Satellita, jonkella Satellita, jazalwintom kif tu pronunzjaw għadik, minant Alien Montezin, iġifit bim l-tieni parti tal-programma l-lum, e tistaw taraw anka videos ta' dawn is-siltiet u anka xi siltiet oħra permezz tal-YouTube il-ħol għaldan kollu bħaldejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. U fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus 103.7 jiena waslilkom l-album tal-ġurnata. U l-album tal-lum huwa Niġi għandek ta' Father Karl De Battista.
Jien erġajt ġejt nafda fik, and bismi sejjaħ li mill-ġdid, telqani kif jien hawn illum, ħallini fiħdanek inkun, miegħek inħossni maħbub. Għalliben l-intilef misjub Blabiza qoddimek ninsab Mil-ġdid terfani mitrab Għandek niġi mulej Lejk jindur għalliġi Għajti kul sens fik Nejx kul hin bissalik Awn jien erġaj ġejt nafda fik Ind bismi sejjaħ li mil-ġdid Irqani kif jien awn illum Ħallini fiħdanek inkun Miegħek inħossni maħbub Bħalliben l-intilef misjub Blabiża qoddimek ninsab من جديد يرفعني مثل عندك ميجي مولاي ليك اندور علي جي حيث السيد كل سنس في جاي جيد نافذة فيك انت باسم السياح لي من الجديد العاني كيف يناون اللون حليني فهدانك نكون مياك حسني محبوب حلبا لانتلاف ميسيون ما بزا قديمك من ساعة من الجديد ترفعني مترا عندك نيجي مولاي ليك اندور علي جي حيتي سي كل سنس في نيش كل هي بسالي
Niġi għandek, s-silta illi tati jisima l-album l-ġdid ta' Father Karm da Battista, Karm da Battista MSSP ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Paul, u ikolli najt illi dan l-album illi jaħdem fuq ux żentejn jekk mhux aktar, u issa varaħ permess ta' kunċert illi sar fl-auditorju ta' Sant'Agata fir-Rabat. Dak huwa palk illi Father Karm huwa familjari sew miegħu, għax kien anke naħseb wieħed mill-ewwel nies illi kantaw u daqgħu fuqu meta fetaħ l-ewwel darba ftit aktar minn 40 sena ilu fil-Kulleġġ Missjonarju ta' San Paul, fejn jiena kont ukoll mur l-iskola sekundarja. Imma ħalli nisimgħu aktar siltiet minnu allura. Dan l-album bad inkompli ngħidulkom b'xi ħaġa bżgħira oħra konna naħseb ngħidu kieku kienet loba futbol kellna ngħidu li qed jilgħab ħoma hawnhekk b'dan il-kunċert li għamel biex iniedi dan l-album illi kif għadna jismu Niġi għandek ta' Father Karm da Battista. Din hija s-silta Instafni.
Int tafni taf meta noqgħod u nqum taf eżatt fejn inkun tafni l-bira u l-lum int tafni tarafni taraf kull kelma li ngħid Minkejja l-inkun bej ħaddani int dawra mej Tarafni Emili rawajnej Ifissajt fija Tal-ħġeb xolidejk Al-ali Arbilni Araf albi Iflini Kunaf sibi Daura meit Int haddamni
Jak nitlafu smawi, jak jabduni dlami, namarem fitru flipri. Isibni, entraitni, vjufomi talajet sawartni, filmohbi fissatra amilfni. Fil ihtalart intin sichtni Entraitni Emili raw aini Ifisai fia Talajib shuridik Alalia Arbilni Araf albi Iflini Gunaf sibi Daura meit Intadani Idek edli
Intafni, wahda mill-siltiet li forsi smajna diġa anka minn dan l-album. Qabel ħareġ, l-album tfaċċa wkoll fuq Spotify apparti f'dak il-kunċert li semmejtilkom propju nhar 17 ta' Frari, ġifieri ftit ta' ġran ilu biss, u għalkemm fih diversi kanzunetti li ħareġ Father Karn dan ħar sentejn bħal din li għadni kien semmajkom, hemm ukoll kanzunetti ġodda bħal pereżempju din. Din isimha Barka.
Juri kisli Iharsek Isahek Juri kisli Ibirkek Iharsek Isetek Isahek Juri kisli Ibirkek Iharsek Isetek Isahek Juri kisli Birkek Il-mulej harsek Jishek Iddiya fuek Bimhaba Mlejki hares Yuri Ni lauslin Ibirkek Ilmulei harsek Yishet Iddiyafuek Memhaba Leiki harek Yuri Hanina Usli
Birke Il mulei ha זה היא שדיעפו ממהבה לייקי הארץ יורי הנינאוס לין אמן Harsek, hiset, ek, hisahek, yurikisli Hi birgek, hi harsek, hiset, ek, hisahek, yurikisli Hi birgek, ilmulei harsek Hi ishek, diafu Bimhaba Leiki Hares Yuri Hanina Usli
Nijgħan deklanu ta' kam da' battisamek u smajna siltam barka minnu. Kollox fieħtna xil kanzunetta dan, għazilt forsi 4-5, din jisima Loba ta' Kaxxi.
Tollini Terfanish lejnis mewi Fuq bradelli u pedestalli Blat ednix Aċin bat meta jinnaqa Għalis gur li jinnaqa Bix nisbicċa f'miljun bicċa Għamti damti froġa flart marriċin si Din il-loba tal-kaxxi Din il-loba tal-mizin Waħda tolli l-oħra tbaxxi Dana tajjeb dak ħażin F'moħħok ċkejken żgħiru dejja Int imħallef qalb medmin
Siltan Loba ta' Kaxxi ta' Karm da' Battista mill-album tiegħu ġdid li għadu kemm ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu li jismu Niġi għandek. Għandna ġejna f'tmim ta' programm ieħor flimkien miegħi Tony Sant tal-lum hawnhekk fuq Campus 103.7. Issibu l-ħolqa għall-album kollu fuq Spotify ta' Karm da' Battista li jismu Niġi għandek permezz ta' sit personali tiegħi fuq tonysant.com u aħna nirġgħu nitgħu darb'oħra jew il-ħamis fis-sitta ta' flaxija nkella s-sib fis-saħin ta' nofsinhar inkella permezz ta' sit ta' Campus 103.7 jonkella l-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Sada ke darina pal-dejjem minn qalbi, nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.